shtetit për të dëshmuar zotimin për suspendimin e testeve bërthamore, citohet të ketë raportuar Agjencia e Lajmeve KCNA. Këtu njoftime nga Korea e Veriut vinë më pak se një javë para se Kim të takohet me liderin e Koresë e Jugut, Moon Jae-in, në një summit në zonën e demilitarizuar në mes të dy shteteve. Kim po ashtu pritet që në një të ardhme të afërt të takohet edhe me presidentin amerikan Donald Trump. Agjencia KCNA gjithashtu tha se Korea e Veriut do t'i bashkohet përpjekjeve ndërkombëtare për të ndërprerë plotësisht testet bërthamore. Pasi pajisja me armë bërthamore është verifikuar, nuk është e nevojshme që ne të kryejmë më shumë teste bërthamore, apo të lansojmë raketa balistike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi, cituat të këtë thënë Kim gjatë një takimi me partinë në pushtet, sipas agjencisë KCNA. Testet bërthamore të Veriut kanë kryer misionin e tyre, cituat të këtë thënë tutje lideri verikorean. Presidenti Amerikan Donald Trump reagoi në Twitter pas këtyre zhvillimeve. Ai tha se njoftimi Pjenjanit zyrtar është një progres i madh, duke shtuar se është lajm shumë i mirë për Korenë e Veriut dhe për botën. Aleati kryesori Pjenjanit Kina, që ka qenë frustruar nga zhvillimi i armëve bërthamore, ka mirëpritur këtë njoftim, duke thënë se do të ulë tensionet dhe do të promovoj dhe nuklearizimin. Pala kineze beson se vendimi i Korejës së Veriut do të ndihmojë në përmirësimin e situatës në Gadishull, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Yu Kang. Megjithatë, Japonia tha se nuk është e kënaqur me njoftimin e Korejës së Veriut, duke thënë se do të vazhdojë presionin politik mbi Pjenjanin, derisa Koreja e Veriut të zotohet për heqjen dorë nga armët e shkatrimit në masë, të armëve dhe raketave bërthamore. Nuk mund të jemi të kënaqur, u tha gazetarëve në Washington, ministri i mbrojtjes i Tsunori Onodera. Tensionet janë rritur në mes të Korejës së Veriut, SBA-s, Korejës së Jugut, Japonisë dhe shteteve të tjera pas testimeve të armëve bërthamore dhe raketave balistike nga Veriu. Këto testime janë në kundërshtim me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Më 2017, Koreja e Veriut ka kryer teste të raketave balistike, duke thënë se raketat e saj kanë aftësi që të godasin territorin e Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar nga ekspertët perëndimor. SBA, Bashkimi Evropian, Këshilli i Sigurimit të OKB-s dhe të tjerët kanë vendosur sankcione financiare ndaj Koresë së Veriut për shkak të zhvillimit të armëve dhe raketave bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit thot se problemet kryesore të të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit 2017 ishin sulmet ndaj gazetarve, dhuna kundër personave të zhvendosur, korrupsioni endemik i qeverisë, mungesa e pavarësisë së gjyqësorit, përfshirë dështimet e proceseve, zbatimin selektiv të vendimeve dhe dhuna kundër pjesëtarve të pakicës etnike dhe antarëve të komunitetit LGBTI. Raporti i përvjetshëm për të drejtat e njeriut thekson se qeveria ndërmori hapa për të ndjekur penalisht dhe për të ndëshkuar zyrtarët që kryen shkelje në shërbimet e sigurisë. Ndonëse kushtetuta ofron një drejtësi të pavarur, thuhet në raport, sipas Komisionit Evropian, organizatave jo qeveritare dhe avokatit të popullit, administrata e drejtësisë ishte ngadalshme dhe nuk ishte mundësi për të kërkuar llogari nga zyrtarët gjyqësor. Struktura e drejtësisë ishte subjekti ndërhyrjeve politike me mërime të diskutueshme dhe mandate të paqarta. Gjykatat janë të ngarkuara me lëndë të pazgjidhura, thuhet në raport. Ndërkaq, kur flet për lirinë e medias, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se ka pasur njoftime të besueshme që flasin se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe radikale fetare synuan të friksonin përfaqësuesit e medjave. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane u tha gazetarve se presidenti Donald Trump dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron do të bisedojnë për marrëveshjen bërthamore me Iranin gjatë takimit në Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme. Ky zyrtar tha se Trump gjithashtu do të bisedojë edhe për çështjet e tjera me liderin francez. Macron pritet të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara nga 23 deri më 25 prill. Trump ka kërcënuar se do të rrihiqet nga marrëveshja bërthamore nënshkruar më 2015 ndërmjet Teheranit dhe fuqive botërore, nëse sipas tij nuk përmirësohen të metat e kësaj marrëveshje. Liçvanës i opozitar armen Nikol Pashinyan edhe njëherë ka refuzuar thirrjet e kryeministrit Sarkisian për bisedimin në mënyrë që të jepet fund protestave kundër zgjedhjes së tij. Protestat në Yerevan tashmë kanë hyrë në ditën e 9 rresht. Policia ka thënë se sot ka arrestuar 62 persona që po protestonin në rrugët e kryeqytetit armen. Protestuesit po kundërshtojnë ndryshimin e sistemit politik në vend që i mundëson Sarkisianit të vazhdojë të qëndrojë në pushtet dhe pas 10 vjet shërbim në postin e presidentit. Militantët e shtetit islamik janë pajtuar që të largohen nga një pjesë që kanë në kontroll në afërsi të kryeqytetit sirian Damask, por bombardimet e ushtrisë siriane vazhduan më 20 prill duke penguar që militantët të dorëzoheshin, kanë raportuar mediat shtetërore dhe grupet monitoruese. Sipas marrëveshjes, militantët e ISIS që kanë në kontroll lagjen Hayar al-Asfad dhe kampin e refugjatëve palestinez në Yarmouk do të largohen nga ky territor në lindje të Sirisë. Media shtetërore kanë raportuar se bombardimet në këto dy zona kanë vazhduar, sepse si që shtën, kryengritësit nuk janë pajtuar me të gjitha detajet për dorëzimin e tyre. Mira student amerikan ka bojkotuar mësimin për të dytën herë në muajt e fundit duke bërë thirrje për ligje më strikte për kontrollin e armëve pas të shtënave në një shkollë në Florida në muajin shkurt dhe incidenteve të tjera. Organizatorët kanë thënë se studentët nga mbi 2600 shkolla dhe institucione arsimore kanë bojkotuar orët mësimore më 20 prill. Studentët kanë mbajtur pankarta me mbishkrime si unë duhet të shqetësohem për notat e jo për armët dhe mjaft është mjaft. Qeveria në Indi ka miratuar një udhëresë ku kërkohet që për rastet e përdhunimit të fëmijëve të aplikohet dënimi kapital. Kryeministri Narendra Modi ka njoftuar se ligji për mbrojtjen e fëmijëve nga krimet seksuale do të shtohet amandamenti i dënimit me vdekje për personat që dhunojnë seksualisht fëmijët në moshën 12 vjeçare. India është duke u përballur me raste të shumta të dhunimit seksual të fëmijëve. Vetëm gjatë kësaj jave janë raportuar 4 raste të përdhunimit të vajzave minorene. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në ndeshni dhe në rjetës sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirëmbeqim.